E imos falar de seguido dunhas actividades festivas desta fin de semana. A verdade é que unha fin de semana con moitas convocatorias, pero neste caso achegámonos a unha onde o protagonismo indiscutible é a música. Imonos xa a ese espazo no que a estas horas están a traballar membros da Asociación Xuvenil Vento Roque. Están a ultimar os traballos de cara a que mañá pois todas as actividades previstas se poidan desenvolver sin problema. Temos ao outro lado da liña telefónica xa a un dos integrantes desa asociación. Falamos con Pablo Ubeira. Bos días.
Hola, bo día, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que estade xa cos últimos traballos, imagino que montando a carpa porque os pronósticos meteorolóxicos son pesimistas, por chamolos de algún xeito.
Sí, a ver, esperemos que daqui a mañán pois mellora a cousa, pero sí, a carpa xa está montada e ahora estamos co escenario e cos interiores da carpa xa.
Pois moitos meses de traballo, porque antes de chegar a esta fin de semana onde pois era a culminación dese festival, tivestedes xa actividades varias, como por exemplo, falamos dun concurso de maquetas. Como foi todo este proceso?
Bueno, pois é todo un traballo ao largo do ano. Temos a parte do Vento Rock, temos o Vento Folk, que se celebra en primavera. Pero bueno, é todo sempre pois estarse reunindo, xurden propostas, pois bueno, vamos pouco a pouco facendo.
Cantos formades, cantos membros ten a Asociación Xuvenil Vento Rock?
Pois sobre uns 6-7 membros, non somos moitos máis. Despois o día dos eventos pois nos axuda máis xente, pero que organizar durante todo o ano seremos sobre 6 personas.
Unha organización que xa a estas alturas pois rematou prácticamente, pero antes houve que decidir, por exemplo, quenes se van a subir ao escenario na xornada de mañá. Fálanos deses grupos e de como chegan pois a este programa.
Bueno, pois o primeiro grupo é Esquizofrenia, que veñen de Monforte, e foron pois os gañadores do concurso de bandas Vento Rock que tivo lugar na discoteca La Movida aquí en Redondela o 12 de outubro. Despois pois teríamos segundos veñen desde Santiago un grupo de rockabilly chamado Matt Martin. De terceiros temos a Mascarpone, un grupo de reggae de ska que veñen desde Ourense.
E por que estes e non outros? Decías que o primeiro, pois, porque resultou gañador nese concurso que precisamente daba dereito a estar neste festival. Pero os outros dous, estamos a falar de estilos ben diferentes. Cal é o criterio que se sigue?
Bueno, o criterio tamén o marca o presuposto que temos. Vamos barallando diferentes opcións e despois, cos gustos que ten cada membro da asociación, pois fais unha votación e o que sai gañador é o que ten máis papeletas de vir.
Nestes anos, estamos xa na 7ª edición, foise incrementando o que son as expectativas do festival, quero decir, se conseguiu pois un investimento maior de cara a chamar grupos que quizá teñen un maior caché. Cales foron os cambios?
Bueno, os cambios, aparte de que cada ano pois conocenos máis xente, o presuposto, máis ou menos, sí, quitando o primeiro ano, pero o presuposto máis ou menos ven sendo o mesmo de sempre. Igual o ano pasado tivemos un pouquiño máis de presuposto, pero bueno, os tempos non están pa moito máis. Entón, pois, somos un festival pequeno, pero bueno, crecendo pouco a pouco.
E non vos plantexades, quizáis, o mellor ampliar o que son as agrupacións levando a grupos locais, que o mellor vos sairían máis económicos?
Sí, a ver, nós en principio temos ou sempre levamos un grupo local no cartel, sempre facemos o concurso de bandas locais para os grupos de Redondela, pois este ano o que foi o plazo de inscrición de solo obtivemos a inscrición dun grupo de Redondela de tantos que hai, entón pois tivémonos que decidir a irnos ao resto de Galicia a buscar grupos para o concurso porque pois a chamada que tivemos por grupos de Redondela pois ou non lles chegou ben ou os grupos non responderon, entón pois este ano pois vimos sin grupos de Redondela.
Ainda así, pois haberá moi boa música, será a partir das 10:30 PM, pero as actividades que teñedes programadas arrancan moito antes, xa as 4. Contanos cal vai ser o programa a partir desa hora.
Sí, a ver, a partir das 4 temos un bicirroteiro, que sería a segunda edición, e pois é unha volta en bici por aquí polas estradas de Ventosela de 5 km para pequenos, para maiores, non é nada de competición, é en plan diversión, e dar unha volta. Para esta actividade, pois, contamos coa axuda da asociación Sen Gasoil. Nada, despois desta actividade, pois, empezarían os obradoiros de Xoeira. Tamén hai obradoiros de que os fai un chaval Milu, que son obradoiros de Malabares. Despois, pois, empezaríamos como agosto a repartir castañas asadas de balde. E xa a cara xoito, máis ou menos, teremos a actuación dun grupo de música tradicional, que moitos integrantes son de Redondela, que se chaman as Xuripantas.
Uh-huh.
Despois, pois, faremos unha cea popular repartindo, pois, racións de xamón asado e de chourizas fritas, e para as 10:30 temos previsto o inicio dos concertos.
Pois un intenso programa, xa a partir das 4, non o dixemos, explica un pouco como chegar ata, pois, o espazo, ata esa carpa en Ventosela onde van ter lugar todas estas actividades.
Bueno, pois en Ventosela, na área recreativa Miñoteira, ao lado da Casa Cultural. Non sei moi ben como explicarlo, pero si todo o mundo quere sabelo, pois na nosa páxina web temos indicacións de como chegar, incluso temos as coordenadas de GPS. Entón, pois, na página web ventorrock.es.tl poden coñecer toda a información acerca do festival.
Malo será que alguén se perda, non?
Sí.
Pablo, contanos tamén cales son as vosas expectativas. Cantas persoas pensades que se poden achegar mañá ata ese festival?
Bueno, pois esperemos que se acheguen. Cuadra con outro evento tamén en Redondela, que é Oktoberfest por parte do Choco. Pero bueno, esperemos que canta máis xente suban, pois mellor.
Pero non tedes previsións un pouco valorando anos anteriores?
Sí, anos anteriores pois estamos entre as 500, 700 persoas ao longo do día. Pois a ver si o tempo acompaña e todo vai ben, esperamos superar esa cifra, pero a ver, esperemos.
Xa que faz referencia á cuestión do tempo, por qué? Por que esta cita a mediados de novembro, cando prácticamente está asegurado o mal tempo?
Bueno, pois porque o ventorró realmente empezou por un baleiro no cartaz das festas de San Martiño, que son por esta época. Pois de aí xurdeu o ventorró, de ocupar un día nas festas de Ventosela. Despois, pois, decidimos, pois, independizarnos ou montarnos por nós.
Uh-huh.
Sempre, pois, quixemos que coincidira coas datas propias de aquí, de San Martiño, das festas.
Sí, porque ademais tedes unha actividade propia desta época. Falabas antes do magosto, non?
Sí, algo que quixemos manter, que pois é típico de aquí, a xente, a verdad, coñécenos porque repartimos castañas asadas de balde. Moitos xa veñen a iso.
Pois que saia moi ben, que mellore o tempo, porque estas horas realmente é nefasto. Sabemos que de cara a mañá dan precipitacións, pero se espera que se sean un chisquiño máis febles. Pablo Beira, moitísimas grazas por estar con nós, que todo saia moi ben, que se xa moita a xente que se achegue a ese festival. Un saúdo.
Vale, pois moitas gracias a vos. Un saúdo.
Hasta logo, viño.